Skats neierasts. Baznīcā vien daži cilvēki, kuri rūpējas par dievkalpojumu norisi, bet soli pilnīgi tukši. Neviena apmeklētāja tā nav bijis nekad. Lai mācītāji nodotu lieldienu vēstījumu sabiedrībai, vairāki svētku dievkalpojumi pārraidīti un vēl tiks pārraidīti Latvijas radio tiešraidē, tikmēr citās baznīcās izmanto YouTube vai Facebook platformas. Covid-19 un tā izraisītā dzīves ritma un ieraduma maiņa neizpalika arī svētku dievkalpojumos.
Un šogad svētku līksmību aizšķērsot tāds kā akmens.
Tā šodien teju tukšā doma baznīcā Rīgā svētku dievkalpojumā vēstīja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks. Viņš arī norādīja, ka šobrīd slimības izplatības dēļ vairāk kā jebkad varam pietuvoties sajūtām, kādas pārņēma Jēzus Kristus augšāmcelšanās pieredzētājus. Vanaks savā vēstījumā pateicās arī visiem, kas šobrīd strādā visas sabiedrības labā.
Eņģeļi spožās drānās neparādās katru dienu. Dievs vairāk darbojas caur cilvēkiem. Mēs varam katrs būt drusku eņģeļi cits citam, noveļot kādus akmeņus un atvieglojot raizes. Šajā laikā medicīnas darbinieki ir tādi eņģeļi. Analīžu ņemšanas punktos māsiņas pat ir tērpušās viscaur baltā. Un ne tikai mediķiem mēs esam pateicīgi. Neskaitāmi cilvēki strādā citu labā. Aptiekāri, sociālie darbinieki, garīdznieki, pārdevēji, šoferi, montieri, televīzijas un radio darbinieki, valsts amatpersonas, atkritumu savācēji un daudzi citi, lai dzīve turpinātos, līdz sērgas akmens būs novelts. Un mēs jums esam ļoti, ļoti pateicīgi. Paturam jūs lūkšanās.
Rīgas Mārtiņa baznīcas mācītājs Aivars Smuidris sarunā ar Latvijas radio norādīja, šī unikālā situācija ļoti maina ierasto lieldienu dievkalpojumu un kas tāds iespējams vien ārkārtas situācijā. Mārtiņa baznīcas dievkalpojums pieejams YouTube platformā, tomēr ir svarīgi apzināties, ka iespēju uzklausīt mācītāju lieldienās jādod arī tiem, kuri internetu ikdienā nelieto, stāsta Smuidris.
Tā teikt, mācītāji un baznīca ir aktivizējušās lietot internetu resursus, un arī cilvēki ir aktivizējušies to lietot. Grūtāk, protams, ir sarežģītākais, ir liela daļa droši vien to regulāro baznīcas nācēju. Ir arī tādi, kas nemaz nelieto datorus, viņi telefoni mēdzot ļoti vienkārši, un tos aizsniegt ir ārkārtīgi sarežģīti, jā.
Aivars Smuidris norādīja, ka risinājums šādos gadījumos ir piezvanīt un aprunāties ar katru individuāli. Jāatgādina, ka arī Latvijas radio translē lieldienu dievkalpojumus un svētās mises. Rīt otrajās lieldienās, pulksteni 11. No rīta Latvijas radio pirmajā kanālā tiks translēta svētā mise otrajās lieldienās no svētā Jēkaba katedrāles. To vadīs Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Savukārt par esticīgo lieldienās 19. aprīlī pusnaktī būs klausāms Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums no Rīgas Kristus piedzimšanas katedrāles. To translēs Latvijas radio 4. Kanālā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.